Kapitulli 2. Ju ishit të vdekur në shkelet dhe në mëkatet tuaja, në të cilat esnit më parë si pas jetës së kësaj bote, duke ndjekur prisin e pushtetit ajrit, të frymës që tani po vepron në bijtë e mosbindjes. Dikur, edhe ne të gjithë jetonim midis tyre duke ndjekur epshet e mishit ton, duke kënaqur dëshirat e mishit dhe të mendjes, dhe ishim prej natyre bijtë të zemërimit, ashtu si edhe të tjerët. Por Perëndia, duke qenë i pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë vetë madhe me të cilën na deshi, edhe kur ne ishim të vdekur në shkeljet tona, na dha jetë bashkë me Krishtin. Nëpërmjet hirit jeni shpëtuar, dhe na ngriti bashkë me Krishtin, dhe na uli me të në vendet qiellore në Krishtin Jezus, për të na treguar në kohët që do të vinë pasuritë tepër të mëdha të hirit të Tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus. Sepse me anë të hirit jeni shpëtuar nëpërmjet besimit, dhe kjo jo prej vetes suaj, por është dhurat e Perëndis, jo prej veprave, që askush të mos mburret. Sepse ne jemi vepre ti, të krijuar në Krishtin Jezus për vepra të mira, të cilat Perëndia i ka përgatitur që më parë që ne t'i vëmë në jetë. Prandaj mos harroni, se dikur ju të lindur si kombe, që quheni parreth prerje, prej atyre që e quhen veten rreth prerje, ajo që kryhet në mish nga dora e njeriut, mos harroni se në atë kohë ju ishit pa Krishtin, të përjashtuar nga qytetaria e Izraelit dhe të huaj për beslidhjet e premtimit, pa shpresë dhe pa Perëndi në këtë botë. Por tani, në Krishtin Jezus ju, që dikur ishit larg, jeni afruar me anë të gjakut të Krishtit. Sepse ai vet është paqja jon, që i ka bërë një të dy popujt dhe ka rrëzuar murin e mesëm darës, do me thënë armiqësin, duke shfuqizuar në përmjet mishit të vet, ligjin e përbër nga urdhresa dhe regulore. Ai kishte si qëllim që nga dy të ndërton të një njeri të ri në veten e ti, duke vendosur paqe dhe t'i pajton të në një trup të dy me Perëndin me anë të kryqit, në përmjet të cilit a i vrau armiqësin. A i erdi dhe ju predikoi paqen juve që ishit largë dhe paqen atyre që ishin afër. Sepse në përmjet ti, ne të dy mund të hymë tek Ati me anë të një fryme. Kështu pra, ju nuk jeni më të huaj, as të ardhur, por jeni bashkë qytetar me shenjtrit dhe pjestar të familjes së Perëndis. Të ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetve, ku vetë Krishti Jezus është guri qoshes, në të cilin e gjithë ndërtesa e lidhur bashkë, ngrihet për të bërë një tempull i shenjtë në Zotin, në të cilin edhe ju po ndërtoheni së bashku për të bërë banesë e Perëndis në frymë.